galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oda kaga imaanaysa washington waa galab arbacaha bisha may ee sanadka 2023 waa 31 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararkana v o a waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka ee soomaaliya oo warka soo saaray heshiiskii dhowaan ay muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran
ururada bulshada rayidka waxa ay soo dhaweeyeen in doorashooyinka dalka loo gudbo nidaamka dastuurka ku qoran ee ah qof iyo cod in hortiminta la siiyo dhammaystirka dastuurka qabyada ah in mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya aysan ku degdegin ansixinta heshiiskan iyadoo aan wadatashi ballaaran iyo waafajin xaalada dalka laga sameyn
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijkii madasha haweenka
meel maaragtay wax walba ii banaan yihiin wax walba ii furan yihiin aan noqon karo waxaan rabo haddaan dadaalo oon dadaalku iga xigo bugaagtaan rabo iyo sheekooyinkaan rabo inaan akhriyo literature marka literaturkii ba waxaan bilaabay inaan akhriyo 19th century waayo waxay ahaayeen way ka hadlayeen Swedish people oo qaxay waxay u qaxeen america 100 sano ka hor
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin soo jeediyo ciidamada suudaan ayaa hakiyay wadahadallo xabad joojin ah oo ay la lahaayeen ciidamada taageerada deg dega ah sida ay sheegeen saraakiil ku sugan suudaan ciidanku waxay ku eedeeyeen xoogaga taageerada deg dega ah inay si isdaba jooga ay u jabiyeen heshiisyadii xabad joojinta sarkaal ka tirsan dowladda ayaa kooxdan ku eedeeyey inay ka baxeen ama ka weecdeen ballanqaadyadoodii ahaa inay ciidamadooda kala baxaan cisbitaalada iyo dhismayaasha la degan yahay labada dhinac ayaa isweydaarsaday eedeymo la xiriira midba inuu kankale ku eedeeyey inuu isagu jabiyey xabad joojintii dhowaan la gaaray taasoo lagu waday inay sii socoto ilaa iyo sabtida dagaalada ayaa socda muddo 7 isbuuc ah waxaana ay xoogooda ka dhacayaan agagaarka caasimada khartuum iyo weliba gobolka daarfuur sii socoshada dagaalka waxa uu khatar ku yahay xasiloonida gobolka oo dhan waxaana ilaa iyo hadda dagaaladaasi ay ku qasbeen ku dhowaad 4 milyan oo qof in ay barakacaan oo ay ka cararaan guryahooda jabhada dagaalanta xoreynta falastiiniyiinta ayaa sheegtay in 5 ka mid ah xubnahooda lagu dilay 4 maanta ah 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay meel u dhow xadka Lebanon iyo Syria kooxdan waxay sheegtay in qaraxa uu ka dhacay magaalada Qusayya waxa ayna ku eedeeyeen in ay ka dambeeyeen duqeyn dhinaca cirka oo ay fuliyeen ciidamada Israa'iil wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal Israa'iil ah ayaa sheegtay in militariga Israa'iil aysan ku lug lahayn weerarkaasi jabhadan oo lagu magacaabo BFLP waxa ay fulisay weeraro badan oo ka dhana Israa'iil 10-kii sano ee lasoo dhaafay ay ku jiraan afduub iyo duqeymo diyaarado Mareykanka ayaa kooxdan waxa uu aqoonsaday inay tahay koox argagixiso oo ajnabi ah dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegtay in ay 2 bil ka hor ka baxday isbahaysigii Mareykanku uu hogaaminayo ee ka shaqeynaya ammaanka badda bariga dhexe kadib markii ay qiimeysay xiriirkeeda amniga ciidamada isku dhafka ah ee badda waa xooga ka kooban 34 dal oo fadhigooda uu yahay saldhigga ciidamada badda Mareykanka ee Bahrain kuwaasi oo ka shaqeeya amniga ka hortagga argagixisada iyo burcad badeedda ee badda cas iyo khaliijka gobolkana waxaa ku yaala qaar ka mid a marinada maraakiibta ee ugu muhiimsan caalamka waxaana tan iyo 2019 ka dhacay weeraro loo geystay maraakiib taasoo sare u qaaday xiisadda Mareykanka iyo Iiraan iyadoo ku timid natiijada qiimeynta joogtada ah ee aanu ku sameynay iskaashiga amniga wax ku oolka ah ee aan la leenahay dhammaan saaxiibadeenna 2 bil ka hor Imaaraadku waxa uu ka baxay ka qaybgalka ciidamada isku dhafka ee badda ayay wasaaradda arrimaha dibadda ku tiri bayaan lagu baahiyey wakaaladda wararka dowladda ee w a m waxa ay sheegtay in imaraadka ay ka go'an tahay wada hadal iyo macaamil diblomaasiyadeed si loo horumariyo amniga iyo xasiloonida gobolka isla markaana ay ka go'an tahay xaqiijinta badqabka socdaalka badda si waafaqsan shuruucda caalamiga ah shan qof ayaa ku dhimatay duqeyn ay Ukraine ka geysatay tuulo ku taala gobolka Luhansk ee bariga Ukraine sida ay sheegtay xukuumadda Moscow weerarkaasi ayaa loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn waxana ay sababtay dabka kacay warshad saliidda sifeysa oo ku taala koonfurta Ruushka meelo badan oo ka tirsan Donetsk ayaa la duqeyay in ka badan 40 jeer 24 saac ee la soo dhaafay waxana lala beegsaday 264 madfac oo abirkoodu kala duwan yahay sida ay sheegtay warbaahinta Ruushka dab ayaa saaka ka kacay warshada saliidda sifeysa ee ku taala gobolka Krasnodar territory ee dalka Ruushka sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi waxana la rumaysan yahay in diyaarad laga leeyahay dalka Ukraine ay bartilmaameedsatay xaruntaasi taasoo keentay in ay gubato ama uu dabka kaco mid ka mid ah qaybaha shidaalka aadka u culus lagu kaydiyo kooxaha gurmadka waxay sheegeen in ciidamada dabdamiska ay ku guuleysteen inay xakameeyaan dabkaasi oo ku baahay dhul cabirkiisu uu yahay 100 mitir oo isku wareeg ah mana jirto cid wax ku noqotay dabkaasi sidoo kale 16 qof ayaa ku dhaawacmay duqeyn Ukraine ay ka geysatay tuulo ku taala gobolka Luhansk halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington Ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa shalay soo saaray talooyin iyo aragtiyo ku aadan heshiiskii dhawaan magaalada Muqdisho ay ku gaareen madaxda dawladda federaalka ee ku maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah oo ay Puntland ka maqan tahay. Ururadan warkooda ka soo baxay Muqdisho ayaa bogaadiyay in doorashada dalka loo raro heer qof iyo cod ah, balse waxa ay dhaliileen go'aannada golahan oo ay ku tilmaameen kuwa aan ku saleysnayn dastuurka iyo shuruucda dalka. Waxa kaloo arrinkan ka hadlay siyaasiyiin iyo xildhibaano. Warkan Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaha VOA Zainab Abuukar Maxamed.
Heshiiskii ay toddobaadkan gaareen madaxda federaalka mas-uuliyiinta 4 maamul goboleed ee duqa magaalada Muqdisho gaar ahaan arrimaha qusayay doorashooyinka ayaa waxa uu abuuray hadalheyn badan waxana ka hor yimid qaar ka mid ah siyaasiyiinta halka kuwa kalena ay soo dhaweeyeen sidoo kale ururada bulshada rayidka oo ku shiray magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda la xiriirta heshiiskii doorashooyinka ee dhawaan lagu saxiixay magaalada Muqdisho iyagoo ugu baaqay xildhibaanada labada aqal inaysan ku degdegin ansixinta heshiiska iyadoo aan wada tashi ballaaran laga sameyn gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxidiin Shaatax ayaa gabagabadii kulankooda ka hadlay go'aanada iyo talooyinka ka soo baxay kulankooda
koow ururada bulshada rayidka waxa ay soo dhaweeyeen in doorashooyinka dalka loo gudbo nidaamka dastuurka ku qoran ee ah qof iyo cod labo in hortibinta la siiyo dhameystirka dastuurka qabyada ah saddex in mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya aysan ku degdegin ansixinta heshiiskan iyadoo aan wada tashi ballaaran iyo waafajin xaalad dalka laga sameyn afar waa in marka hore la sameeyaa sharci doorashooyin la isku waafaqsan yahay oo qeexaya sida xubnaha guddiga doorashooyinka ku imaanayaan shan in wadaraasha labada aqal tixgeliyaan sidii qodobada heshiiskan u noqon lahaayeen mid loo dhan yahay isla markaana ilaaliya xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed lix si loo ilaaliyo dimuqraadiyadda ay ku dhisan tahay ee dowladnimadeena waa in la baalmarin dastuurka heer federaal iyo mid dowlad goboleedba iyadoo aan laga yeelan wada tashi iyo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay qodobka u dambeeya toddobaad xoojinta hoondada haweenka iyo matalaadda gobolka Banaadir waa in la siiyaa mudnaanta iyo hortibinta ka hor dooda wax ka beddelka nidaamka siyaasadda ee baarlamaaniga
madaxda golaha wada tashiga qaran ayaa dhawaan sheegay in ay ku heshiiyeen in ay dalka oo dhan ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo kaliya isla markaana uu dalku qaato nidaam madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo bedelaya midka hadda jira ee ah madaxweyne ee ra'iisul wasaare Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan heshiiska wax ka bedelaya nidaamkii hore ee doorasho.
Aragtidiisa shakhsiga ah heshiiskii ay gaareen golaha wadatashiga qaran waa heshiis ku haboon duruufaha maanta jira ee wax ka bedeli kara maadaama in muddo ah lagu soo canamaaliyay curfi siyaasadeed ama nidaamka awood qaybsiga 4.5 in qof iyo cod doorashada wadanka guud ahaan laga hirgeliyo golayaasha deegaanka, golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada iyo golaha shacabka. Marka waa heshiis runtii waqti adag ku soo aaday, walow oo u baahnaa in loo talabadiyo laga qayb geliyo inta aysan go'aanka soo saarin bulshada rayidka, siyaasiyiinta, culimowdiinka, dhammaan heeraha kala duwan ee dowladda, si heshiis midaysan oo halkaas uga soo baxo Soomaaliyana meesha hadda ay joogto uga guurto ayadoo u guureysa nidaam qof iyo cod ah. Waxaan isleeyahay sida madaxweynuhu uu golaha shacabka ka horsheegay in heshiiskan uu yahay isafgarad ay tahay inay sharciyeeyaan baarlamaanka. Marka waxaan qabaa golaha wadatashiga qaran inay dadaaleen intii ay ka tageenna runtii labada aqal ee guddoonkooda ayay agtaalaa iyo golaha baarlamaanka ee labadiisa aqal in ay u talabadiyaan waxna ka bedelaan waxna ku daraan.
Dhinaca kale, xildhibaan hore Idris Cabdi Daktar oo ka mid ahaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya kana soo horjeeda qodobadii ka soo baxay shirkii Muqdisho ayaa sheegay in madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada in ay doonayaan muddo kororsi.
Waxaan rabaa inaan ka hadlo go'aankii golaha wadatashiga ay gaareen. Waa go'aan qaldan waaye, go'aan u horseedi kara Soomaali dagaal sokeeyo waaye. Waa ka warqabtaan Soomaaliya waxay ku heshiisay buug yar oo dastuur ah oo 15 cutub ka kooban iyo 143 qodob ka kooban. Runtii mandate-ka madaxweynaha waa 4 sano, mandate-ka baarlamaanka federaalka waa 4 sano, maamul goboleedyada dastuurkay sameysteen oo ayagana ay sameysteen waa wada 4 sano. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh waa dadkii ka hor yimid extensionkii oo dowladii Farmaajo oo runtii ahaa ninku hormuudku ahaa oo diidanaa maanta inuu asaga uu u horseedo maxaa lahay ummadii in extension lagu daro hal sano iyo dheeraad waa qalad. Waa runtii waxaa fiicneed in xataa golaha wadatashiga ayagoo ay ka maqan yihiin maamul goboleedyada qaarkood aan xataa loo sinneen. Soomaaliya waxay ku heshiisay 4.5 dad gaar ah isku heyb ah inay meeshii ay u badan yihiin waa qalad. Waxaas wax soconaya maaha, ummadda waxay u horseedaysaa dagaal. Teeda kale, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Xasan Sheekh laba jeer uu yimid Baydhowo, dagaal ka dhacay daraaddeeda ayuu juhdi badan ku bixiyey, dadkii dib u heshiisiin u sameeyey. Waxaa lagu heshiiyey hadda in muddo 3 bilood ka bacdi in doorasho la qabto. Hadda arrintii uu gadaal u celiyey hal sano iyo dheeraad kale ayuu gadaal u celiyey. Waa oday sulxu aan u malaynayni. Dib u heshiisiintu ummaddaas ku sameeyey, labada dhinac ay isku salaameen oo runtii ay lagu heshiiyey ayuu haddana laalay. Waa qalad waaye, waana ma fiicna arrintaas, waana ka soo horjeednaa labada xisbina la sheegayna suurtagal maaha in asxaabta la badiyo kabacdi ay tartamaan, kabacdi dadkii ku guuleystay ay Soomaali ay annaga ma diidanin hal cod iyo hal qof. Hadalkii waxaan ku soo koobaa sharciga yaan lagu xadgudbin.
Si kastoo ay ahaato, dad badan ayaa qaba in fulinta go'aanada la gaaray aysan sahlanayn, inkastoo qaar kale ay aaminsan yihiin in hirgelinta heshiiskan ay ku xirnaan doonto sida madaxda gaarta ay ugu qanciyaan golayaasha dowladda dhexe, kuwa dowlad goboleedyada, mucaaradka iyo bulshada rayidka oo aragti leh, iyo sidoo kale Puntland oo heshiiska ka maqan, walow uu baarlamaanka sugayo heshiiskan. Seyna Babukar, VOA, Muqdisho. Thank you.
شنو وحا وها ساحيب وين وحاقة مالقشغة تمرتا بيرها إيا قاديدك طالك السودان أحسان ديه قدن بي استغو كدواد لح بليان أو دولار أو مالقش أحان أحكو سوق ليه دالكاسي تاني سنة كي لبدا يكون يشانتا دانا هيدا السودان أيا صوت حنا إلا إيا سنة كي كون سقال بقول يكون تاني سقالكي لكن شنو وحا أو بلابي إن أو سيب بلاران أو كبعو كد مركي مريكنكا أو دالكاسي كو سرقو عنا قبطين دقالي كون سقال بقول سقاشن إيسي ديدي هادا إيادو أو وضمضا أو أي كشاقين أيان إني كرديان حابا جوجين تاان أتكين أي أو دحي سحوقق إسكسو هرجيدا أيا شنو وحو إيغيا إنو إلاليو موقف كيسا دحدحاتكا أو كور مرين يدنيه سقاركا Edward Iranian ayaa warbixintan bii oo uga soo diray Qaahira Hashi Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa
Shiinaha ayaa door muhiim ah ka ciyaaray horumarinta xarumaha saliidda ee dalka Suudaan ka hor inta uusan waddanku u kala qaybsameen waqooyiga iyo koonfurta sanadkii 2010 isaga oo ku maalgeliyay ku dhawaad $3 billion sida laga soo xigtay ila wareegyada qaar shaqaale u dhashay dalka Shiinaha ayaa dhisay inta badan kaabayaasha mashruuca ka hor inta aan lagu wareejinin koonfurta Suudaan ee dhawaan xorowday dhumaha shidaalka lagu qaado ayaa wali ku sii qulqulaya waqooyiga Suudaan halkaas oo ugu dambeyntii laga soo raro dekedda Port Suudaan Danaha Shiinaha uu ka leeyahay dalka Suudaan waxa ay soo taxnayd ilaa iyo sanadkii 1919 markaas oo ay Khartoum ka mid noqotay dalalkii carabeed ee ugu horeeyay ee aqoonsaday jamhuuriyadda shacabiga Shiinaha gargaarka caafimaadka iyo mashruucyada dhismaha sida hoolka dadweynaha ee Khartoum waxay ahaayeen saxiixiyo iskaashi hore oo u dhaxeeyay labada wadan sidoo kale danaha Beijing ee dalka Suudaan ayaa kobcay sanadihii uu hoggaamiyihii hore Cumar Xasan Al-Bashir talada dalkaasi hayay falanqeeyaha bariga dhexe ee fadhigiisu yahay magaalada Washington DC oo la yiraahdo Theodore Karasik ayaa u sheegay VOA
China's interest in Sudan has been long and significant in terms of previous energy and other contracts especially in mining and agriculture
danaha Shiinaha ee Suudaan ayaa ahaa mid aad u dheer oo muhiim ah marka la eego tamarta iyo qandaraasyada kale gaar ahaan macdanta iyo beeraha Beijing waxa ay sidoo kale aad ugu dhowdahay nidaamkii Bashir kaasoo qandaraaskaas kula jiray soo saarayaasha difaaca Shiinaha qaar badan oo ka mid ah danahaasi ayaa sidoo kale u muuqda inay istiidayaan danaha Iran ee shirkadda warshadaha military ee Suudaan
Sudan's military industrial company
Karasiga ayaa sheegay in Shiinuhu uu sidoo hadalka u dhigay ay mowqif dhexdhexaad ah ka qaateen Iska horimaadyada hadda ka socda dalka Suudaan isagoo xusay in Shiinuhu uu sidoo hadalka u dhigay aad u maalgeliyo kaabayaasha dhaqaalaha sida dhisidda nidaamka tareenada qaranka ee qaar ka mid ah dowladaha Bariga Afrika waxa uu sidoo kale tilmaamay in Shiinuhu uu ku lug leeyahay nabad ilaalinta qaar ka mid ah dowladaha saboolka waxaana uu leeyahay Shiinaha waxa uu leeyahay qorshayaal howlgallo saadka ah oo ka dhaca dekedda Port Suudaan dagaalka dalka Suudaan kadib xirirka u dhaxeeya Shiinaha iyo Ruushka ayaa sidoo kale dhibaato ku ah dalka Suudaan halkaas oo labada dal ay u muuqdaan inay kala leeyihiin dano iyo xeelado kala duwan su'aasha dhabta ah ayuu Krasig waxa uu leeyahay waa sida Ruushka uu ula macaamili doono Shiinaha ee dhanka Suudaan sababtoo ah qaybaha kala duwan ee qaarada waxa ay u dhaqmaan si ka duwan amaba mararka qaarkood marka la eego habka ay u wajahayaan soo saarista dhaqaalaha
Sudan and China's larger regional strategy is part of a maritime arena that becomes critical in global shipping. It is not a coincidence that improving healthy
Sudan oo ka tirsan istiraatiijiyadda gobolka Shiinaha waa qayb ka mid ah saaxadda badda taas oo noqonaysa mid khatar ku ah maraakiibta caalamiga ah maha wax iska dhacay in xiriirka caafimaad kale ee Saudiga iyo Shiinuhu uu soo hagaagay isla markaana ay Suudaan marayso hannaankaasi way caddahay in Shiinuhu uu adeegsanayo saaxiibo kala duwan ganacsiga dalka Suudaan
It's clear that China uses different partners for Sudan's business
Sayid Sadeq oo ku takhasusay cilmiga bulshada ee dalka Masar ayaa VOA da u sheegay in danaha Shiinaha ee dalka Suudaan ay la xiriirto juqraafi ahaan gobolka iyo muhiimadda istaraatiijiyadeed ee sii kordhaysa ee marinka badda cas u leeyahay ganacsiga adduunka
The other motivation, of course, is the Road and Belt project, because they wanted to be in the Red Sea, and the only foreign base abroad is in Djibouti.
Dhiirigelinta kale dabcan waa hindisaha Shiinaha ee Belt iyo weliba Road Initiative, sababtoo ah waxay rabeen in ay ku sugnaadaan badda cas oo saldhigooda shisheeye keliya waa Djibouti. Tanina waxay qayb ka tahay ballaarinta Afrika oo ay ku jiraan Masar, Suudaan, Itoobiya iyo weliba Eritrea. Sida ay u arkaan in badda cas ay noqon doonto meel aad muhiim ugu ah hantida istaraatiijiga sida saliidda, gaasta iyo weliba dalxiiska.
Saadiga ayaa yiri Sacuudigu waxa uu hadda dhisayaa mashruucooda loo soo gaabiyay NEOM ee uu ku kacayo halka triliyan ee dollar ee loo qorsheeyey magaalo ku taala gobolka Tabuug ee waqooyiga galbeed ee dalka Sacuudiga ee dhacda dhinaca badda cas, ayuu yiri Sadiid. Jasiiradaha lamidka ah Las Vegas iyo sidoo kale Monte Carlo. Sidaasi darteed, Shiinuhu waxa uu rabaa joogitaanka xoogan ee aagga. Paul Sullivan, oo ah falanqeeye arrimaha Bariga Dhexe oo ka tirsan golaha Atlantic Council, ayaa VOA-da u sheegay in Shiinuhu uu xoogga saaray istaraatiijiyadiisa dhinacyo dhowr ah oo uu ku doonayo in uu xiriir adag la yeesho dalka Suudaan.
Sudan is a big part of China's overall strategy in the region to bring East and North Africa more on its side. It has a lot to do with business, investments, infrastructure, and even education, including teaching Mandarin to Sudanese.
Sudan waa qayb weyn oo ka mid ah istaraatiijiyadda guud ee Shiinaha ee gobolka si uu u keeno Bariga iyo Waqooyiga Afrika dhinaceeda. Waxay wax badan ku lug leedahay ganacsiga, maalgashiga, kaabayaasha iyo xitaa waxbarashada, oo ay ku jirto barashada Mandarin ee Suudaaniga. Suudaan waa dal muhiim ah oo ku tiirsan webiga Niil, laakiin waa daciif oo lama hubo hadda, laakiin waxa ay leedahay karti weyn oo leh hoggaan saxa. Xasilooni la'aanta iyo hubaati la'aanta ayaa Suudaan u furaysa inay ka faa'iidaystaan waddamo kale, argagixisada iyo weliba dembiyada abaabulan.
Sullivan waxa uu intaasi ku daray in Shiinuhu uu xiisaynayo kaydka dahabka ee dalka Suudaan, iyo sida Ruushka Shiinaha ayaa sidoo kale waxa uu xiisaynayaa dekedda Suudaan. Waxa uu xusay in nidaamka dhuumaha laga soo qaado koonfurta Suudaan ee sii mara dalka Uganda ilaa xeebta Kenya ay u badan tahay in uu heli doono dana badan kadib marka colaadda hadda jirta ay degto.
Ashi Ibrahim Aadan Cashuud ayaa warbixinta Edward Iranian noo soo jeedinaysa. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada madasha haweenka Mariin Maxamuud Barre, Mariin Qalanja ayaa noo soo diyaarisay.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, siyaasadda, fanka iyo bini'aadamnimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah Wataako, Wasiye Yuusuf Xaaji Aadan, Gudooda Carwo iyo Xaawe Cabdi. Waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Gabdho kale oo badan oo kasoo dhalaalay doorkooda bulshadana ka dhaxayman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay fiiskooda iskugu shilqaameen si ay wax uga bedelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Gabdhahaasi waxaa ka mid ah Sacada Mire oo ah professor ku takhasusay taariikhda aasaarta qadiimiga ah. Sacada waxay macallin ka tahay jaamacadda University College London. Sacada sidoo kale waa qoraaga buugga la yiraahdo Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga ah iyo caada dhaqameedka ee waqooyiga bari ee qaaradda Afrika. Qaybtan hore ee wareysiga dheer ee ay siisay barnaamijka madasha haweenka oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf waxa ay kaga hadlaysaa korriinkeedii, safarkii waxbarashadeeda, iyo sida ay ku bilowday inay barato baaritaanna ku sameyso taariikhda aasaarta qadiimiga ah. Dhegeysi wanaagsan.
Aniga waxaan ku dhashay Hargeysa, waxaana ku koray Xamar. Anigoo bilo jira ayaan Xamar nimid. Marka Xamarna waxaan deganay Madiina, isbitaal Madiina agtiisa guryaha booliiska, aba booliis ahaa. Hooyana waxay ahayd nurse, marna ka shaqeynaysay Banaadir, marna isbitaal Madiina.
Waxbarashada halkee baad ka bilowday?
Waxbarashada waxaan ka bilaabay iskool siyaad oo noo dhowaa. Kabacdina waxa aan sanadkii u dambeeyay ka dhigtay kolleejada Orphanage College Military-ga
cusbitaal madina wuxuu lahaa militarygii qaar dhinteen 77 war iyo wixii aabayaashood iyo hooyooyinkood dhinteen oo noqday agoon oo iyo rajo oo ka dhiganayay oo ku jiray way deganaayeen kolleejada cusbitaal madiino dhexdeeda ahayd oo poliiska loogu talagalay ilmahooda ayaan sanadka u dambeeyey aan ka dhigtay primary school iskuulka hoose.
Wagar kabacdi maxaa kugu xigay iskuulkii sare jaamacaddii halkeed ka dhigatay?
Iskuulka sare ma dhigan karayn waayo dhibaatooyin ayaan nagala kulmay. Maxaa la dhahaa anigiiyo walaashay intaantay suhuur oo dhibaatooyin keenay inaan nalaga saaray iskuolkayga caadigaha iskoola siyaad oo runtii ahayd kii aan ku dhamaysan lahayn 8 sano. Marka 8 sano maanan dhamaysan, marka waxay noqotay iskuul inaan raadsano. Iskuulkaana wuxuu noqday kan keliyana qaadan karaayo. Markaas wuxuu ahaa iskuulkan orfanka loogu talagalay ilmaha agoonta iyo rajada ah. Marka sanadka aan kaas markaan dhigtay, haddana dhibaato kale nagala timid. Taasna waxay yeeshay inaanayba suurto galaynin inaan secondary schoolba dhigto. Marka waxay noqotay inaan guriga wax ku barto anigii walaashay, kabacdina anagoo guriga un wax ku baranayna sida typeka loo garaaco, hooyana ay markaas noo ogolaatay inaan galabtii aadno bareeda aan ku barano Ingiriiska. Marka saas marka dagaalku noogu bilaabnay.
Wagart marka dagaaladii baa dhacay sokeeyo wadanka ka bilowday, safarkaagii halkee buu uga dhaqaaqay halkaas?
Anaga waxaan ahayn faamiliyadii runtii maan rabin inaan ka baxno wadanka. Qof kasta badanaa dadkaan garanayna meegtan inay ka baxaan wadanka, laakiin qas waa ku qasbanaanay. Marka waxaan marka faamiligu wuu sii yaraaday, dad badanoo naga tirsanaa way baxbaxeen. Marka hooyaday iyo ayeyaday iyo walaaladay ayaan la qaxay. Markaan horta waxaan aaday magaaladan isku dayna marar badan inaan ka baxno Muqdisho, laakiin waa kusoo noqnoqonayna. Waayo marna dabad baxnaa dagaalka markuu sii isleenahay uu sii yaraadayna waa soo noqonaa. Waayo waxaan ahayn usana maataan wada ayeydan oo cad ah. Marka annagana waa yaray, waxaan ahayn 14 years anigi mataantay. Marka nasiib wanaag mar gaari imaaday oo maxaa la dhahayay qof hooyo taqaanay aan ku dhegnay. Marka saasaan kaka baxna Muqdisho, marka afgooyaan aadno, marka saasaan ku soconay. Marka sanadana warwareegaynay calaayal xaal. Markii ugu dambeysa waxaan imaanay Kaamam Ethiopia, way buuxeen. Marka waxaan la dhahay idinka banka caadiga a jooga meel banaan xoogaa. Marka meeshaa joognay hooyo maqashay in gabarteedii weyneyd ay kasoo hadashay meel la dhahay Sweden. Marka saasaan asylum ku helnaan, Sweden ku imaanay.
Marka waayo aragnimadaa noloshaadii hore intaynaan ka gudbin, maxaa ka mid ah waxyaabaha xusuusta gaarkaa kugu reebay?
Yaraanteedii xusuuso fara badan ayaan hayaa. Aniga hadda waxaan dareemayaa marna inaan af Soomaali reer u qooya ama af Soomaali maaragtay xamar kugula hadlaayo. Alaa kulli xaal, Soomaali markaan xamar joognay waxay ahayd walaaladay iga wada waaweyn oo dhalinyaro ah oo dhaqanka ka warhayay oo nolosheeda waxa iska ahayd normaal caadi. Dadka iskuulkaan aadaynay siibo sanadadii hore ilaa 88 wixii ka horeeyay, gabar yarna waan ahaa. Marka nolosha way fiicnayd, nolosha waxay ahayd mid cabsi leedahay. Waa normaal, laakiin sisina normaal may u ahayn. Waayo waxyaaba badana dhacdhacaayay. Marka caruur haddaad tahay faamiligaagii waxyaaba aad fahmaysid, waan dareemaynay waxyaaba inay jiraan, laakiin aruur ahaan normaal waxaad dareemaysaa inaad saaxiibadaa la ciyaaraysid, iskuulkaaga aadaysid, cuntada soo gadanaysid, waxyaabahaas oo dhan. marka wiilashan waxay jeclaan kubada cagta marka kubada cagta ciyaar jireen anigana waxaan iska ahaa wiilal qof gabar wiilal koreyaan marka kubada cagta ciyaar jireen aad u jeclaa sportka aad u jeclaa laakiin ayeeyay aan la joogtay marka oral history iyo culture kan aad u jeclaa marka ayeeyay ay sheekooyin ooga sheekeyn jirtay marka meel la dhaho gaynayda oo xambar agteeda ah ayeeyay deganaan jirtay marka samarka marka fasaxan hoosii kan aad u jiro oo aan samarka oran la soo joogi jirnay intada la bixin jirnay biyaha la raado biyaha u dooni jirnay marka anigana waxaan ahaa translatorkeeda marka waxaan isleeyahay waqtigaasa igu fiicnaa noloshayda samarka markaan ayadii la joogi jiro waayo waxay ahayd waqti aan bartay dhaqanka dadka soomaaliyeed anigoo guriga joogo marna ayadii afeer qooyi kula hadlaya ayaan marna saaxiibaday afeer xamar kula hadlaya marka markaan daynay la joognay xoogaa waxa ku jirtay my aniga xataa way igu yar adkeed marka waxay ahayd cultural clashes aniga mar badankeeda maarta entertaining ila ahayd islaamka timid hawd oo maaragtay isla weyn oo sayidkii gabayadiisii ibareysa iyo maxaa la dhahaa dad beeraley ama maarka agropastoralist oo ah oo dee iyadii ayna isfahmaynan intay u keenaan marmarka qaar xasuusta mar loo keenay kasaaba maalin danay karinaysa waxay ahayd may ogeyn kabacdan inta caana cabti isku saaxatay magaaja marka waxay ahayd dhaqamo kala duwan marka nolosheeda taasa ugu fiicnayd runtii marka ahayd markaan runtii fahmay in soomaalida dhaqamadooda ay aada u kala duwan yihiin markaasaan dareemay inaan ahay qof translate maaragtay two cultures degan dhexdooda
waan garta bal waxaad iga sheegtaa marka sida aada u bilowday iyo sida ay kugu dhalatay baaritaanadan raadadka qadiimiga
marka raadadka qadiimiga si ku bilaabatay waxay ku bilaabatay markaan aadnay sweden waxa weeyaan wadan maaragtay ay cadaan ay degan yihiin qabow meel ka duwan haddaad rabtid dhulka soomaaliga inaad aadid oo contrast ah maxaa la dhahayd wax uga duwanaan karaan uga duwan waxa weeyaan Scandinavia sida dumarka ay u labistaan waxay xirtaan dadkoo dhan waxyaabaha noloshoodoo dhan ay ka kala duwan yihiin marka saas darteed ayaan ku bilaabay inaan isweydiiyo su-aalaha dadkan maxaan uga duwannahay sideen uga duwannahay dadkan dhaqamadooda iyo noloshooda laakiin maxay nolosha soomaalida dhaqamada soomaalida iyo dhaqamada afrika iyo taariikhda afrika aysan iskuulada u baraynin maxaan iskuulada naloo baraynin dhaqamadeen iyo taariikhaheena marka aniga runtii waxay ahayd markaan imi sweden afka si dhaqso ah aan u bartay manayna ahayn si aan dad ula hadlo waxay ahayd si aan buugaagta u akhriyo waayo waxaan dareemayay maxaa meesha i keenay dadkan iga duwan maxay sideebaan halkeebaan ku kulanaa new species bay ahaayeen aniga maaragta ummado kale marka su-aalahan iyaga dhaqankooga iyo taarikhahooga aan rabay inaan fahmo waayo aniga ayaday waxay bartay taariikho gabayo history marka waxaanan jeclaa inaan wax barto marka walaashay aniga iskuulka xamarna laga saaray waxay ahayd waxbaradkeega darteed marka sidaas meel aan imi meel maaragtay wax walba ii banaan yihiin wax walba ii furan yihiin aan noqon karo waxaan rabo haddaan dadaalo oon dadaalku iga xigo kabacdi marka saas buugaagtaan rabay sheekooyinkaan rabay inaan akhriyo literature marka literaturkii ba waxaan bilaabay inaan akhriyo 19th century waayo waxay ahaayeen way ka hadlayeen swedish people oo noqday dadka sweden oo qaxay waxay u qaxeen america u qaxeen بقول سنة كهر هل مليون إلا بقول كن أو قف أياك قحي سويرت مركو حرر وقتها قحي محي حيث نوشو مركز اندريمين حريق لنا عنيق نقنك يدك سويرت وهيو حاندريم يدكاس بقول سنة كهر قحي عنيق وحا عن صومري إني سؤك عين تاسا رنتي حريق يدرين إي كنت إنا ودنكو كنو لانكرا marka hore ismaba wax waa ku noolan karta waayo wuxuu ila aha wadan qabow wadan maarad dadka ay iyaga qabow yihiin oo aan xiriir la yeelan karin wax walba buugaagti aan ku jirin idi ku garaneyn waxa tahay meesha ka timis marka fahmay taariikhdoodi waxaan fahmay inay qolka sanadan bisdeetan kan sanadan buu inay horumarkaan gaare ayba nolosha aad u xumayd si maaragtay dareemiba karaynin ha dagaalka wadankeenu ka dhacay waxyaabahaas way isbedeleen laakiin wax la mid ah ilaa hadda ma hayo taariikhda hoona afrika sida nolosha ku noolaayeen waxayna ahayd wax yurub oo dhan ay ka mid tahay haddaad eegto switzerland that time poverty ba ahayd ingiriiska meel walba in boqorada ah oo boqortooyada oo madaxda ahunba lahaa ogsoonta aqoon iyo markaas industrial revolution ki inta ka horays waxyaabo fara badan markaas taasa i dhiiri gelisay marka waxaas isay ku dhacdaa inay afrika oo taariikh leh haddana ay ku jiraan taariikhda buugaagta dadkan oo taariikhdooda ay badanaa kaliidatana ay buugaagta ka buuxaan marka saasan ku bilaabay asaarta
iga sheekee marka tacliintaada sare iyo cilmi baaristaada
talentayda sara waxaan ku bilaabay Sweden waxaan galay jaamacadda Lund oo maalman deganaa Sweden waxaa la yiraahdaa Comfort Sweden marka maamo waxaan ka baxay secondary school Midland kii ugu adkaa programki ugu adkaa marka wadanka anigu weliga cunsurnimo midabkayga ah maan dareemin markii ugu horeysaan dareemay waxay ahayd markaan programka dalbanayay secondary schoolka oo qofkan career advisor ayaa la yiraa waxay qofka ku siinaya talabixin marka wuxuu tala iga siinayay programka aan dalban karo markaas intii eegay buu yiri adiga ma possible ba maaha inaad programka natural science ka gashid waayo swirishka caruurtooda xitaa aan gelin kuwa uun dhakhtar ama lawyer uu dhalay ayaa gala aniguna waxaa nolosheeda ahaa qofka haddaad tiraahdid waxaa ma qaban kartid waa ku tusaaya inaan qaban karo marka programkaas aan galay macalimiinteeda kale caawiyey oo yiri waa caawinaynaa marka waxaan sameeyey heavy studies waxaan olola gala ah guriga inaan fadhiyo akhriya mathematicska luqadda wax kasta marka programkaas aan galay programkaasna walaashay iyaduna way gashay marka waxaan rabnay anigii walaashay inaanu kasoo baxno annaga oo noqon karna wax kasta oo aan rabno astrophysician haddaan rabno aan ka shaqeyno maxaa la dhahayay space agency waan geli karayn haddaan rabno inaan noqono doctors lawyers wax kasta laakiin wuxuu ahaa iyada saddex sane ku qaadatay aniga afar sano waxay ahayd waxbarasho waqtigii iigu adkayd marka laakiin markaan kasoo baxay ka waan yar waxaan rabay inaan yaro nasto marka journalism iyo social history baan xiiseynayay laakiin weliga isma lahayn waxaas waa baran kartaa waayo waxaasla waa inaad barataa wax ama ah law aad lawyerad noqotala qof human rights ama waxaas wax ka qaban kara ama dhakhtarad siiba dhakhtarad marka archaeologyga anoo mar walba haddana xiiseynayay taariikhdii oo markaasuu ogaanay wax archaeology ahaa haddana waxaan bilaabay journalism marka waxaan islaa sug marka freelance journalist baan ahaa saxafi wareega marka magazines iyo articles iyo waxbaan qoraay kabacdi waxaan dareemay onsiri haddoo inaa bilowda jaamacaddii manana lumin kartid afar sano oo aad natural science soo baratay programka adkaa omadi kartid journalist aan noqonaya waayo ma ogeysin journalist waxaan islahaa maaragtay aqoontayda aan ka lahaa journalism waxay ahayd wax aan maaragtay hands on concrete baan doonayay inaan resolve gareeyo problems marka bacdi waxaan dareemay waxaan sir haddaba waa dalbo archaeologiga si aad barato cilmiga laakiin lix bilood ka bacdi dalbo medicine waayo isma lahayn archaeologiga runtii waad kusii dhegaysa qasa uu sii ogo waxay tahay si aad on the side aad iyada u qabatid oo aanay u noqon ta keliyata waayo weli isma lahayn waa wax kuu qabanaya ama dadkaaga wax u qabanaya idina igumay dhiirigelin ogsoonta cid aan aqaanay oo maaragtay archaeologiga taqaanay ma wax ka qabatay ma jirin marka sidaa darteed baan kusii waday waxaa la yirahda maqso markaan bilaabay baan aada u jeclaaday.
Codkii Professor Sacad Mire oo macalinka ah jaamacadda University College London ee magaalada London waxay u warramaysay Haaruun Macruuf. Qaybta labaad ee wareysigan waxa ay kaga hadli doontaa.
Waxa iigu horreysay aan qoday meel la yiraahdo Ubokra oo Sweden ah. Markaan qodaynay meeshaas waxa iga soo baxay Shilimaan Bira oo ah kuwii Abbasiidkii khaliifadii saddexaad sallallahu calayhi wasallam ee nebiga ayaa Baqdaad kuwii haystay ayaa lacagtoodii iiga soo baxday anoo qodaaya meesha la dhaho Ubokra oo ah magaalo qadiimiya oo ku taala koonfurta Sweden.
Haddaba ha moogaanina qaybta labaad ee wareysiga Professor Sacad Mire oo aad ku dhageysan doontaan barnaamijka madasha haweenka ee soo socda. Inta ka horeysana waa anigoo ah Mariin Maxamed Barre oo idin leh nabadgelyo.
Taasi ku dhaafno barnaamijkii madasha haweenka Maray Qalanja ayaa nala socodsiinaysa Haaruun Macruufna waa noo soo diyaariyay markana xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dayrta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badani ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u sameysan lahaayeen reer iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas-uuliyadda waalidnimo ee sugeysa taasoo ku xiran hadba sida uu guurku uga hagaago qofka dhalinyarada ee calafdoonka ama dooqiisa u sahan tagaya. Haddaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray marxalado kala duwanna soo maray keebaa la oran karaa dhaqan ahaan uu habboon yahay guurkii hore iyo kan maanta? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdulaahi.
Soomaalidu waxay ku maamadaa dunida dib u xun. Marka guurkii hore waxaan oran karaa waa guurmurtiyeysan, guurmurtiyeed buu ahaa. Guur macnaha habka loo dilaayo iyo meesha uu ku dambeynayaa labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa. Halka guurka maanta uu yahay mid aan isagu qiyaastaas iyo halbeeg ahayn. Markaan waxaan oran lahaa waxaa wanaagsanaa sideeda marka lali waxaa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmaa loo baahan yahay. Waxna duruufta baa keenta oo had waxay ku xidhan tahay horumarka ama dhaqaalaha ummaddaasi haysato oo wax fududeeya ama wax cusleeya. Waxaan waxay ku xidhan tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xidhan tahay. Marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado waa aad iyo aad waxa u qiimo badnaa guurkii hore.
Haye Cabdiraxmaan, dhalinyaradeena Soomaaliyeed haddii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah, aniga waxaa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed. Waxyaabaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah guurka hadda aad u fududaaday, waxyaabaha inta badan keeni jiray marka hore qofka inuu guursado aad ay u adkaan jirtay, laakiin hadda inuu guursado way fududahay. Qofka dhalinyarada ahna wuu ku xasilayaa, wuu ku degayaa. Dhibaatooyin badan oo guur la'aanta kala kulmi lahaayeen hadda maba jirayso, sababtoo ah haddii uu galo social media wuxuu keeni karaa qof calafdoon ah, isagoo haddii uu si daacad ah calafdoon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu keeni karaa. Waxaa dhismaaya kalsooni
xasilloonidii la isku qabay sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geeljira ah isagoo niyo ku nool inuu guursado markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal oo dirin jiray waqti badan ay ku qaadan jirtay laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wuuna ka casrisan yahay wuuna ka dhaqaale yar yahay wuuna ka faa'iido badan yahay
abwaan abdullahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta
waxa la oran karaa guurkii hore waa guur bisho hadda guurka maanta ka yahay guur laba qof heen qiimka guurka ama maanku dhahay guurka hirgelintiisa ama sida loo deeyo ama maanku dhahay loo aasaasay reerka xataa marka qaar kood guurkii hore kuma xinin labada qof oo kaliya waxa la wadaagi jirtay xilliyad badan tifatirka guurka waxa waliba tifatir bay leeyihiin waa taqaana doorashada gabadha doorashada qoyska gabadhu ka soo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhiqi doono dhammaan intaas oo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku xilliyadiisa ama wiilku xilliyadiisa la wadaagi jiray guurkii hore waa guur tala kusoo baxa oo laga wada tashado ahaan jiray hadda guurka maanta yahay guur laba qof waxaadna ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadku hadduu isguursado isma baayo taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan waa taqaanaa dadki hore waxa odhan jireen reerku marka la dhisayo afartan cadow buu yeeshaa afartanka cadow baa labada qof intaanay isin laga sii wacyigelin jiray waxaa qof walba ka horeeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigin jirta iyo ehliyadeeda wiilku waxa uu la xididaya sida dadka loola xidiyo si reerkiisa u dhaqayo aabihii iyo dadka ehliyadda baa u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaalaha waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax nina wuxuu yeeshay sayax dawaco ayaa la odhan jiray sababta tahay waxaa gabadha marka uu dhinku reerkooda si wacan ula xidido ee ka xoola bixiyo ee ka caraga bixiyo ee abaalgudka eliyo gabadhii loo soo koriyay intaa loo soo lagaysiiyey reerkaas gabadha dhalay qalbigooday buu qaatay maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaas oo dhamina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xididan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hataa gabadha iyo wiilku hadday isqabtaan hodhow gabadhu markay dudo horod yar caruurtaadi aad baa loodhan jiray ma lama fadhiisan jirinin ila wiilka xiditinimadiisa diyaar loo yahay magaranasaada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xiditinimadiisa ninka kaa ka soo haray waxaa la odhan jiray waa ina fayaxan dawaac yeelataayo haddii aad adduunye weydeyle xoolaha ilaada bixiye qofku waa inuu dabeecad ahaan isu kabaa baari noqdaa sodoka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sododa soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yihahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa nin baa raggu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa
xasan sida ogtahay oo aad la socota adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa lici jirta qofka dhalinyarada ah markuu u guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qol xusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagoo aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir lahayd qof aad dabeecadeeda fahantay qof aad nolosheeda isfahanteen qof aad ogtihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikiraayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama darisa ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay sidaa ogtahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa lici jirta qofka isagoonan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yirahda annaga ayaa kafaale ka qaadeen oo geela laga bixi jiray hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay qof aqoon-yahan ah wiil dhalinyaro aqoon-yahan ah gabar yar oo aqoon-yahan ah ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurka hore
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abwaan cabdullaahi
xalku wuxuu yahay anugu wiilasha soomaaliyeed maanta joogana mid baan odhan kala talin lahaa gabdhaha maanta joogee soomaaliyeedna mid baan kala talin lahaa wiilasha maanta joogee soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray berigii hore qoyskan uu ku dhex barbaari jiray kasoo dhex bar jiray sidii langeed ka dhex baxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihii buu ku guursan jiray tusaal ahaan waalidku markuu labayo toban qof dhalo haddii ay lixina gabdha tahay lixina wiila tahay lixda gabdhood waa ammaanu dad baa loo koriyey waa la guursan jiray jiray reerkana way ka tagayaan oo leeray ilay inay dhaqanayaan lixda wiil ayaa ayuu ku guursan jiray waalidka gurigiisa oo u bedeli jiray lixdi gabdhood oo lix gabdhood oo u adeegta keeni jiray oo wiilka yara koraya maalmaha la korinaya bar ayay dhabta ka dhici jiray mar uu dhabta ka dhici jiray laakiin haddeerto guurkan maanta jooga magaciisa waa la yiraahdaa igii guuri aan kaa guuriyay wiilkaagii maanta guursada kugu dambaysay sidii gabadhii oo kale noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horena ku waayay aragsan qofka ka weyn baana nolosha ku waayay aragsan waalidkiin waayay aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
haye cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad xalkana u aragtaa
aniga xalka waxaan u arkaa waagii hore haddii dhici jirtay in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaa jireen hadda adduunku woo fiday meelo badana la kala degay wiil soomaaliya ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan kasoo baxo marka noloshii buu isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid ah adduunyada hadda casriga ee la joogo waagii hore waxaa dhici jirta qofka dhalinyarada ah ee miiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhalinyaradeena annaga waxyaalaha aan ka fikirno waxaa ka mid ah in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadan karto
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington xubinta dooda gaaban ee xasan kaafi haddii aanu intaasi ku dhaafnana shariif xaaji oo ka tirsan xisbiga cusub ee dimuquraadiyadda ee loo soo gaabiyay n d b ayaa noqday xildhibaankii ugu horreeyey ee asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka alberta ee dalka canada shariif ayaa ka guuleystay saddex musharax oo kale isagoo helay 52.5% dhammaan codadka xaafadda edmonton dikor ee magaalada edmonton doorashada gobolka alberta oo dhacday isniintii waxaa ku guuleystay xisbiga u c p oo helay kuraasta aqlabiyadda ah oo ay ku hogaaminayaan gobolkaasi afarta sano ee soo socota haddaba wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa shariif xaaji kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada edmonton ugu horeyna waxa u weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay guusha uu gaaray
xuseenow waan mahadsan tahay adiga iyo bahdaada idaacadda v o ga runtii waa mas-uuliyad culus waaye waxaa mas-uuliyad iga saaran deegaanka laiga soo doortay igu aaminay inaan ku matalo 87 xubnood ee uu gobolku leeyahay qofkii u matali lahaa inaan ka noqdo waa mid laakiin mid taas ka ballaaran oo dadka kale aynan haysan oo mas-uuliyad naturally ah ayaa iska jirta oo ah hadday deegaankaasi ama deegaanka doorashada degan yihiin iyo hadday kale dadka muslimka ah ama dadka maxaa la yidhahdaa madowga ah oo soo galatiga ah waxay kaa rajaynayaan in aad u noqotid cod marka waxay noqonaysaa culays runtii ka duwan culaysyada mudanayaasha kale oo ila fadhiya golaha in aan maxaa la yidhahdaa aan leeyahay
sharif inkastoo aad xildhibaan u noqotay dhammaan dadka degan xaafadda edmonton dicor haddana waxaad tahay xildhibaankii ugu horreeyey oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya marka laga hadlayo gobolka alberta marka soomaalida gobolka alberta maxay uga dhigan tahay guushaada
10 sano ugu dambeysay xuseen soomaalidu waxay mar walbaba iska soo saarayeen ama kasoo dhexbaxaya qof soomaaliyeed oo runtii isleh noqo maxaa la yidhahda qof la doorto ama elected position ha noqoto dowladda hoose ama deegaanka ama ha noqoto midda dhexe oo hada doorashadeeda uu shalay ahaa ama midda federaalka ha noqoto intaba dad soomaaliyeed baa ka qeyb galay oon suuragal noqonin taas waxay ku tusaysaa in ay runtii u baahnaayeen qof mumathil ah oo matali kara dadka soomaaliyeed iyo runtii deegaanka gobolkuna way degan yihiin oo waxaa lagu tiriyaa qoomiyadaha madowga ah kuwooda ugu badan inay kamidka yihiin haddaysan iyaba ahayn marka waxay uga dhigan tahay runtii guul 30 sano iyo ka badan ama 40 sano ay gobolka degan yihiin waana markii ugu horreysay oo ay suuragal noqoto in qof kasoo jeeda dadka soomaalida ah uu la doorto
waa tahay dabcan xisbiga u c p ayaa ku guuleystay doorashada ee weliba waxay heleen kuraas aqlabiyada oo dhan 94 kursi halka xisbigiina NDP oo helay 80 kursi waxaad mar labaad noqoteen xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Alberta. Maxay yihiin waxyaabaha u baahan in wax laga qabto oo aad culayska ku saareysaan dowladda?
Dowladdu waxa horyaala arrimaha dhaqaalaha, waxa horyaala arrimaha maxaa la yiraahdaa caafimaadka, waxa horyaala arrimaha tacliinta, waxa horyaala arrimaha maxaa la yiraahdaa dhaqan dhaqaale iyo daryeelka caafimaad oo runtii dhibaatooyin badan ay soo gaareen COVID-ka iyo wixii ka dambeeyay. Dhinaca tacliinta, iskuulladii kalaasyadii oo aad iyo aad u ballaartay oo aan maxaa la yiraahdaa tirada macalimiintu ay yartahay oo ay ahayd waxyaabaha runtii anaga aan hordhignay dadka oo ay cudur badan nagu siiyeen, iyo arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha safety-ga oo soo badanayay beryahan dambe, ama qaabkii amniga iyo waxyaabaha social disorderka la yidhaahdo, ay runtii waa waxyaabaha wax ka qabadka u baahan oo runtii horyaala dowladda. waxaan isleeyahay xisbiga NDP runtii waa cadaadis iyo brashar badan buu ku saari doonaa dowladda inay waxyaabahaasi wax badan ay ka qabtaan.
Ugu dambeyntii, Shariif, waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo raba inay siyaasadda dalkan ku biiraan oo ay raacaan wadadaada iyo dhowr qof oo ka horreeyay. Maxaad dhalintaasi u jeedin lahayd?
Yacni everywhere qofku wuu ka tartami karaa ama wuu iska sharaxi karaa, laakiin waxa muhiim ah in uu noqdo waxa aad u tartamaysid wax suuragal noqon kara in aad ku guuleysid. fursadaha xisbiyadu ay kala leeyihiin ama kuraasu loo kala leeyahay way kala duwan tahay, marka waa factor aad iyo aad muhiim u ah qofku inuu qiimeeyo. Midda kalena, hadal dadkii ka qayb qaatay doorashooyinkii hore, anugu runtii dad Soomaaliyeed waxaa jira gobollo kale laga soo doorto oo aan ra'yigooda iyo taladoodii aan la wadaagay oo aan wax ka dhageysanahay si aan waxyaabaha pitfallska ama godadkii oo qaladaadkii hore uga dhacay ayaga inaysan sidoo kale iga dhacin. marka sidoo kale aniguna waxaan isleeyahay wixii cashar ah oo aniga ka bartay kambeenkii ololihii hadda sanadkii lasoo dhaafay aan ku jirnay waan kala qeyb qaadan karaa. waana dhiirri gelinayaa runtii inay door wax ku ool ah ay ka qaataan siyaasadaha kala duwan ee gobolka ha noqoto ama deegaanka ha noqoto ama guud ahaan dalka oo dhan ha noqoto, inay qeyb weyn ka qaataan.
kaasi waxa uu ahaa Shariif Xaaji oo ka tirsan xisbiga cusub ee Dimuqraadiyadda ee loo soo gaabiyay NDP kuna guuleystay doorasho ka dhacday gobolka Alberta. Xuseen Nuur Xaaji ayuu waramayay. markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha, codka macaan ee Hodan Cabdiraxmaan. ka ista amore iyo codka hodan abdirahmaan ayaa gabagabo ahaa idaacaddeenii galabnimo intaan caawato dubada fiidnimo marka la hawada ku kulmi doono waa dhammaan asxaabta VOA oo kaga tegaysa sida iyo nabadgelyo